basango na vewa.
Mbote na bino banso bozuni bakuli ya kulanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC, Marius Muhunga. Ba FARDC basakoli ete basoda ya mboka Rwanda bakotaki lelo na mabele ya ekolo Congo démocratique. Lieutenant colonel Guillaume Njike molobeli ya ba FARDC wa pesi sango eye alobi ete basoda ya mboka Rwanda bakotaki na mboka Kibunda na ba mboka misusu motoba na zinga ya province ya Nord Kivu na tongo ya lelo, kasi ba FARDC batelemelaki bango pe bazongisi bango na Rwanda. Masasi mabetaki makasi na kati na bango. Ba FARDC babakisi ete ba botoli mondoki moko mpe pillage esalemi makasi na bamboka biye. Na ngambo na bango, ba Rwanda balobi ete ezali likambo moko ya moke mpambate mokengeli ya mondelo tope garde frontalier ya RDC moko akotaki na Rwanda kuluka bilei mpe basoda ya Rwanda balandaki eti na koleka mondelo tope frontière. Na ngambo esusu, basoda ya FARDC babomi basimba minduki ya Mai Mai motoba ya commandant Baraka na mboka Kitandi pene na Butembo elobi mokambi ya opération Sokola 1 capitaine Anthony Mwalushai abakisi pe lisusu ete moko na kati ya ba FARDC mpe akufaki. Secrétaire d'État à la États-Unis, Colin Powell, a confié mon colombo à l'élo. Na liye bisina bango, libota na ye oye pesi sango eye elobi ete, akufi na mikakatano tope ba komplikasyon abukono ya COVID-19. Colin Powell, oye azalaki na mibu, tuku mwambe na minei, azalaki motomo indo ya liboso, kozala chef d'état-major des armées à États-Unis. Azalaki secrétaire d'État ya États-Unis, natango au président George Washington Bush, azalaki président ya États-Unis. Bato basusu basato bakufi na bokono ya Ebola na zone de santé ya Bitwili elobi Organisation Mondiale ya Santé. OMS elobi ete ekomi bongo motango mitano ya baeba monani na bokono uto mobandi. Misato na kati na bango basili kokufa. Bokono boye bobandaki le 8 octobre na mboka Beni. Sanza mitano kaka sima bosili ya epidemi ya mbalazomi ya Ebola na RDC. Uto le 13 octobre moliki, Mangwele mpe mabandi ko pesa ma mingi penza na bae bazalaki zinga ya babeli. Mbula matali azali ko senga na population ete bazala na ekenge na ko simba nzoto ya mowei po ete bokono boye bo panzana te. Balakisi ya ituka ya Nord ya Kivu basali petition ya ko boya ministère ya EPST na province na Bango. Bolai na Erikas Mwisi.
Bayeko li baye mekaki kokendelelo u etuka ya Nord ya Kivu bakelasi bazungwa ki obandaku. Pascal Mulu Wavyo azali mokambi ya Sinekat na Beni.
La décision
Bokano ya Assemblée Générale ya lelo e bongwanite ba lakisi bakotika la obandaku kinumbula matali eko yoka biso. Tosili kosala pe petition ou etuka ya Nord ya Kivu pou na ko luka ete ministre ya EPST ya kwa kubimisama. Yango ou etando mouma etuka ya Nord ya Kivu. Ou etando mouma etuka ya Nord ya Kivu, kila si kino lelo, e bandi na inote, uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pou na vio Afrique.
Na Niger, basoda misato bakufi na matumuli ya ba djihadiste, na butu ya dimanche pe lundi, na poste ya police pembeni ya Ndelo na Burkina Faso. Basoda mibale bakufa kimpe, sambonde bazumpota elobi moko ya bakonzi ya mboka ya Tara na ouest ya Niger. Masasi mabeta makilelo na makele mboka mokonzi ya Tigre likolo ya Ethiopie, television ya Tigre oyo ekambemi na Tigre Populaire Liberation Front, na mokuse elobi ba civil ebele mpe bazoki na bitumba biye. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi na bino banso bolandaki biso lelo. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na pete ko like page na biso Facebook. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na elobeli eye, onzela ya masini Fatuma Kalala Alimasi. Tokuta na labino lisusu na simangonga mibale pona basango na biso esusu. Butika la malamu.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM.